Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Tonight as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our nation's path toward civil rights and the work that still remains to be done. Recent threats.
Uyo ni President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo ryiwe rya mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Perezida Trump yari mu ngoro y'inama nshingamateka akaba yashikirije ijambo ku bijyanye cyane imigambi hamwe n'imigabo afitiye Amerika mu kiringo cy'imyaka ine agiye kurongora Amerika. Ijambo rya Donald Trump akaba yaritaziriye ubwiza bushasha bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ijambo rya Perezida Donald Trump imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ryari ryitezwe n'abantu batari bake, muri bo harimo abarundi n'abanyarwanda basanzwe baba hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Professor Athanase Gahungu, mwigisha muri kaminuza ya Chicago, numwe mu bo tuza kuganira mu makuru yacu y'imbere, akatubwira uburyo yumvise iryo jambo, ibindi kuvyashikirijwe na Perezida Trump mu ijambo ryiwe rya mbere mu nama nshingamateka. Turaza turabigaruka ko mu makuru yacu yo mu kanya kari imbere. Tuve hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika tuje ku mugabane wa Afrika ho muri Kameruni. Abajejwe ubutungane basaba abanyagihugu kubahiriza amategeko bakareka ingendo imaze iminsi yo kwihanira. Ni nyuma yaho abanyagihugu amajana bakubitiye abagabo babiri mu gisagara cya Mokolo kiri ku mugwa mukuru wa Kameruni Yaounde. Bivugwa ko aho muri Kameruni atamunsi urenga abanyagihugu batihaniye icyo bise ubutungane bwo mu ishyamba. Ibinyamakuru bivuga ko banye namazu basohora abayapanze iyo batarishe, cyo kimwe n'abakozi bahagarika bakoresha babo canke abanyagihugu batera ibirindiro by'abapolisi mu turere tutari duke. Jackson Ngini Kamga arongoye ugwego rw'abashikiriza amanza muri Kameruni amenyesha ko ari kurengera inzego za Leta bivuye ko abanyagihugu batacize ubutungane. Mu ijambo yashikirije mu ndwi iheze umucamanza mukuru muri sentare nkuru y'igihugu Daniel Mekobe Sone, yatangaje ko hari ibibazo bibiri bijyanye n'uko igiturire cyatsindaro mu butungane hamwe n'igihe kirekire imanza zifata kugira zicibwe. Mekobe Sone avuga kandi ko iyo ngendo isubiza inyuma igihugu, agasaba abanyagihugu kwemera bagakorana n'ubutungane. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson yabonanye kuri uyu wa kabiri n'umuhanuzi wa Leta y'Ubushinwa Yang Cixi. Abo bategetsi babiri bemeza ko ari byankenerwa ko bakomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo hamwe n'ibiganiro bihuza abategetsi babirongoye. Tillerson hamwe na Yang baganiriye ku bijyanye n'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bya rutura n'ikibazo cerekeye ibigwanisho ruhonyanganda bihingurirwa muri Korea ya ruguru, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Departement ya Amerika. Igihugu cy'Ubushinwa kiracuditse cyane n'igihugu cya Korea ya ruguru, yamara Amerika itangaza ko itemera ibitero by'urutavana ko bya misile bikogwa na Korea ya ruguru. Umuhanuzi wa Leta y'Ubushinwa yatumiye Rex Tillerson nabo bakorana mu bushikiranganji bw'imigenderanire kuzogendera igihugu cy'Ubushinwa. Tillerson akaba yasezeranye ko vuba azokora urwo rugendo. Ubutegetsi mu gihugu cy'Ubufaransa bwatangaje ko abantu babiri barashwe kuri uyu wa kabiri, mu gihe Perezida François Hollande w'Ubufaransa yari kashikiriza ijambo. Abo barashwe bahitanywe n'inkoho y'umupolisi yaguye hasi ikirarasa. Bivuga ko abo barashwe batakomeretse cyane. Iyo mpanuka yabaye mu gihe Perezida Hollande yariko ashikiriza ijambo ryo kugurura ku mugaragaro ibarabara riri mu gisagara cya Villeneuve mu buraruko bushira uburengero bw'Ufaransa. Abakomeretse bagizwe na Nyeninko hamwe na mugenzi we yarahagaze iruhande rwiwe, bakaba bakomeretse bariko barafata iyo nkoho yarikorotse. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abana UNICEF ryasohoye icegeranyo kivuga ko abana baharugwa mu bihumbi bagizwe na abantu baharugwa mu bihumbi nako bagizwe n'abagore hamwe n'abana babangamiwe n'ibibazo by'ububisha hamwe no gukoreshwa ibikorwa by'ubushurashuzi ni mu gihe baba bariko baca mwibahari Mediterane bava muri Afrika baje mu buraruko bw'igihugu cy'Ubutaliyano Ashnan Afshan Khan umuyobozi wa UNICEF mu gisata cy'impunzi n'abimukira avuga ko icya gatatu cy'abana babimukira bagenda batari kumwe n'abavyeyi nayo mu bihugu vya Buraya Khan avuga ko abagore babayeho nabi cyane igihugu cya Libya aho abimukira bagenda bava bagana ibihugu vya Buraya gifise ubusho bushika kuri 34 muri bwo bufungiwemo abimukira badafise ibyangombwa baharugwa hagati ibihumbi 4 n'ibihumbi 7 icegeranyo cya UNICEF kivuga kandi ko mu mwaka weze w'ibihumbi 2016 abimukira bashika ku bihumbi 4,500 bapfuye bariko barajabuka ibahari Mediterane muri abo abashika ku 7,000 bakaba barabana UNICEF ivuga kandi ko abo bana bafise imyaka 12 bakaba baturuka mu bihugu vya Somalia, Ethiopia, Nigeria, Niger, Eritrea hamwe na Gambia abenshi muri bo bahunga ibibazo by'ubukene kubura akazi hamwe n'abana b'abakobwa bahunga gushingirwa bakiri bato Aniho hangarukiye makuru twa twabateguriye avugwa hijya no hino ku isi Hozimwezero nije nayo konda yabashikiriza yamara mugume hafi ya radio yanyu mugenzanje Dirwema agiye kwashikiza amakuru yo mu karere ahanje turasubira mu kanya kari imbere muwandanye mujyoherwa n'ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hijya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yasubukuye urubanza ubushinjacyaha buregamo Jean Habyarimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu iburanisha ryo ku munsi wa kabiri ryibanze ku batangabuhamya b'impande zombi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa
bane mu batangabuhamya bashinja Habyarimana Jean ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu barindiwe umutekano mu cyumba cyabonyine kandi amajwi yawe yahinduriwe mu byuma ni nyuma y'ubusabe bwawe bagejeje ku bushinjacyaha basobanuriye umucamanza ko bafite impungenge z'ubuzima bwabo aho bafungiye muri gereza ndetse n'ingaruka zakurikira imiryango yabo nyuma yo gutanga ubuhamya aba bose uko ari batanu kandi genocide yabaye batuye mu mujyi wa Kigali mu buhamya bwabo bumvikanisha ko bazi Habyarimana kuko bamwe muri bo bakoranaga bose bahuriye ku kita rusange ko bahamijwe ibyaha bya genocide bamwe muri bo bakatiwe igifungo cya burundu y'umwihariko abari muri urwo rwego cyo kimwe n'igifungo cya burundu bafatwa nk'abatanga makuru ntibemereye kurahirira ubuhamya bwabo babimburuwe na Bwana Isaac Nkubito watangiye ubuhamya nyabwe mu ruhame uyu mugabo agiye kurangiza hafi ibyumweru bitatu asohotse mu buroko arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 uyu wari ukuri ishyaka MRND mu cyahoze ari komine Kakiru mu mujyi wa Kigali yashinje Habyarimana ko yagize uruhare mu itegurwa rya genocide mu kwishishikariza abandi muri za mitingi zitandukanye no kwishyira mu bikorwa mu itegurwa rya genocide nk'ubitavuga ko Habyarimana yari mu rwego rwo hejuru rw'ishyaka MRND bikiyo ko atari buyoberwe uburyo genocide yateguwe naho mu gutanga amabwiriza yo gukora genocide avuga ko Habyarimana yari ahagarariye ishyaka ku rwego rwa prefecture y'umujyi wa Kigali Iyo kurenyaga bari barihagarariye ku rwego rwa commune ko bari batataka bahamabwiriza no bagombaga kugeza kuri rubanda yo guhiga umwanzi FPL inkotanye n'ibyitso by'abatutsi gusa ntagaragaza niba hari inama yaba yaragezemo mu rwego rwo hejuru yateguraga genocide kuri mitingi yabereye Nyamirambo muri 93 ubushinjacyaha buregamo Habyarimana ko yahamagariye abahutu kwishyira hamwe bakagira ingufu zo guhiga umwanzi n'ibyitso bye uyu mutangabuhamya yavuze ko amagambo mabi yayumvanye karamera wari ukuri ishyaka MDR avuga ko utazahiga umwanzi azabona ishyano yavuze ko yahise ataha nta magambo mabi yumvanye Habyarimana yashinje Habyarimana ko yagiraga uruhare mu guhitamo urubyiruko rujya mu ntera hamwe zakoze genocide kandi ko yazishakiraga ibikoresho byo kuyikora Uyu wari uhagarariye MRND ku rwego rwa komine ya Kakiru yumvikanye avuga ko ubuyobozi bw'ingabo ku rwego rw'umujyi wa Kigali bwakoranaga na MRND mu gushaka intera hamwe bugaha amabwiriza abakonseye ba segiteri budaciye ku makomine yemeje ko kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 94 tongeye kubona Habyarimana kugeza muri 97 ibyo wari mu ruhame ntibihaba bihabanye n'iby'abarindi umutekano. Uwahawe izina rya HJB yavuze ko yakoreraga muri biro ya komite nyobozi y'intera hamwe ku rwego rw'igihugu. Uyu utarahijwe ku makuru yatangaga yavuze ko ibyakorwaga hagati ya MRND n'intera hamwe uregwa yabaga bizi neza, kuko yabonaga raporo zabaga zakozwe mu nama zitandukanye kandi ko Habyarimana yabaga yazishyizeho imikono. We na bagenzi be bari mu muhezo bashinje Habyarimana ko yagize uruhare mu ishingwa rya radio RTLM kuko yamubonaga ku rutonde rw'abanyamigabane, ariko nta n'umwe abashije kuvuga umubare w'imigabane uregwa yari yarashoye muri iyo radio ifatwa nka rutwiti mu kubiba urwango. Umwe mu batambutse mu muhezo bw'urukiko rwa muhataga ibibazo aho kubisubiza yumvikanye yikoma ati: kuki mushaka kumuvugira kandi yaragize uruhare muri genocide? Byateye bwana Antoine Muhimukuri yiburanisha kumwihanangiriza mwibutsa ko icyamuzanye ari ugusubiza ibibazo abazwa. Ku ruhande rw'abashinjura Habyarimana naho uko ari batatu bose bari mu buroko, babiri bagaragaye mu ruhame bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa bari intera hamwe mbere no mu gihe cya genocide, kuri ubu bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Bono watangiye amakuru mu muhezo nta n'umwe umucamanza yarahije. Bahakanye uruhare urwo arirwo rwose ubushinjacyaha bukurikiranyeho Habyarimana ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Aba bafunganywe n'uregwa bahakanye imikoranire ihoraho y'intera hamwe n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Bemeza ko bahuraga n'inzego za leta mu gihe cy'imyigaragambyo muri mitingi no muri animasiyo, kandi ko nabwo intera hamwe zajyagaho biciye ku bakuru bazo babanzaga kumvikana n'inzego za leta. Batsembeye urukiko ko Habyarimana nta ruhare yagize mu gutozwa gisirikare kw'intera hamwe. Umwe muri bo wemeza ko yari umuyobozi w'intera hamwe ushinzwe imyitwarire ku rwego rw'igihugu, yavuze ko batozwa n'igisirikare kandi ko byabaga ari amabwiriza ya perezida w'intera hamwe yabaga yumvikanye n'igisirikare. Ku cyo kuba Habyarimana bivugwa ko yagize uruhare mu ishyirwaho ry'amabariyeri muri Kigali babihakanye. Bavuze ko nta muyobozi n'umwe w'ishyaka wari ufite ijambo ku mabariyeri kuko yashyizweho na Robert Kajoga wari ukuriye intera hamwe ku rwego rw'igihugu. Hashatse kuvuka guterana amagambo hagati y'umunyururu n'ubushinjacyaha maze umucamanza ahita bihagarika. Ariko mu bushinjacyaha ko bwamubarije muri gereza bwifuza ko yabubera umutangabuhamya busanze ibisubizo butabifasha, bwanga kubishyikiriza urukiko. Uretse uvuga ko kubera inshingano yari afite atari bubashe kumva amagambo yavugiwe muri mitingi y'Inyamirambo muri 93, n'abagenzi be bavuze ko nta magambo abiba urwango bumvanye Habyarimana. Impande zombi ziburana zaranzwe no kubaza ibibazo by'abatangabuhamya 8. Habyarimana Jean w'imyaka 69 ararwa ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, yaburanishijwe bwa mbere mu 2016. Umucamanza wa mbere yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko, ariko ashimangira ko yarakurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Yajuriye igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko yahanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ekwadiri ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cy'u Burundi gifata umwanya ubanziriza wa nyuma muri Afurika mu bijyanye n'umusaruro ku muntu ku mwaka, ibyo bita PIB par habitant mu Gifaransa. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga ba banki y'isi bwerekana ko umuntu muri rusange mu Burundi yinjiza amadolari y'Amanyamerika 280 ku mwaka. Ubwo bushakashatsi bwerekana kandi ko u Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bivugwa mu ruswa n'imiyoborere mibi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Icyo kigwa cyakozwe mu mwaka w'2016 kigasohoka mu ntango z'uyu mwaka w'2017 cyerekana ko ibihugu bibiri kuri bitanu bya nyuma ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'ubutunzi n'ukubahiza intwari ibereye ari ibyo muri Afurika y'ubuseruko. Ibyo bihugu bisanga ibintu nyamukuru bibiri: amakimbirane ya politike hamwe n'intambara. Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro kugira ngo bashe kwiterambere rirama, atubwira ibyo bihugu ibyo ari byo.
Ni ukuvuga rero nko kuri PIB par habitant u Burundi muri ibyo bihugu 54 n'ubwa 53 bwakurikirana n'igihugu cya Sud Sudan. Muca mwumva ibyo bihugu bibiri icyo bisangiye. ibyo bya nyuma bisa amadorari ku munyagihugu ari munsi ya 300 Burundi 280 Sudi Sudan 220 bafatiye muri rusangi naho byose ni intwari bereye ninge n'inzego zikora n'ibyo butunzi birimwo Burundi buri mu bihugu bitanu vya nyuma navyo bigizwe na Eritrea Burundi Centrafrica Somalia na cyagihugu cha Sudi Sudan
umukuru wa Parsema sanga umuti nyamukuru wasubiza Burundi ku rugero rwiza ari gutorera umuti ibibazo vya politiki biri mu gihugu anemeza kuko umwaka utashe amikoro y'abarundi aguma gabanuka
ubwa mbere hoho biraboneka neza atagikuzwe kugira izinyari za politiki zive muri iki gihugu naho turiko turaje murabonye mu gutugumamwo nibihugu dukurikirana ico dusangi sakaseshwa muri rero turabibona ca kabiri nuko indongozi zimenya yuko ukuri igihugu mukaga kubukene ukomeza igihugu bihagara cyane ku ndongozi kuri leta twagira tunakebure ejo bundi twanwisa abategeye umutegetsi wo hejuru harashikiriza ngo nivyo kumvikana ku murundi yobura amafaranga 10,000 muri iki gihe biboneka neza ubukene aho bugereje abarundi uravye n'ibiharuro 92% abarundi bari bakenye bari 30% mugabo mu 2016 abarundi bakenye ni 70%.
Amakosa menshi ubutwara ishyira hamwe Parsema yatakuri leta.
Leta nizi cyo bijejwe. Amakori toza mu banyagihugu yo bije. Ayo ba ministeri akoriki. Teza kumva yuko leta rifise uruhara runini. Urabona ibyari mu bitabyo kugwanya ubukene byose, ama reforme ategeza gukorwa bose bona byarahagaze. Ivyo umuyaga nkwa bisa n'iriko birahagarara. Ivyindero bisa n'iriko birasubira inyuma. Amagara y'abantu mu 2014 malaria abarundi bagwaye malaria babaye miliyoni 4. Mu 2016 abarundi bagwaye malaria ni miliyoni 7. Nuko menya yuko leta yiteza gukura kaga mu bukene ufatiye kubyo twari twarashize mu vyumviro bikomaka kuba ravuga tuti ndiye gutegeza kumenya abarundi kwira bari mu bukene ashaka kuva mu buturade hakazi bategeza gukora haravuga nk'ibyerekeye ico bita ibikorwa vya haute intensité de main d'œuvre kwira abarundi benshi badafise travail qualifié makimya na politika tavuye mu nzira ubundi ngo busire kuronka abufasha ninge na mafaranga yinjira kwira vye muri aka kubukene sabigora
mu vyokorwa byose Faustin Ndikumana abona ku inzego zo kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta zitegerezwa guhabwa ikibanza gikomeye iruhande y'itunganywa ry'imigambi y'iterambere
mu gihe gusura kigo ya partenaire hari mu gikomeza inzego cyane cyane mu ntwari bereye igiturire uko gituma inzego z'u Burundi zitizegwa n'amafaranga naho kwize politiki bayaheze hanyuma hagacaba imigambi y'iterambere iri kiraja mu ngiro yivariwa ku munayari ivyo bidashobotse ubundi uzavuga na cyane cyane n'abategetsi bakumva yuko ariyo bafisi imbere kugira ibije mu ngiro gukomeza inzego zo mu gihugu zivanywe igiture no kudahana no kunyuza uko naha amafaranga yoza ndabagabije naho yoza kije kuti kaiza gasanga inzego zirazamije ko zimeze nta terambere rishoboka ko no mu minsi heze hari bya bitagenda kandi tutari muri crise politique hanyuma gufata umubiri ya vision development twese duhurira
naho ibihugu vya mbere bifise amanota mabi kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika arivyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ibindi bihugu muri rusangi muri uwo muryango vyavyifashemo neza mu mwaka w'2016 igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza ca 16 Ubuganda bufise ikibanza ca 15 Tanzania izubw'icumi nayo Kenya igira 7 Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ikigobe cya Guantanamo cyabaye icyamamare kubera gereza ya gisirikari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifungiramo abantu ikekaho iterabwoba. Guantanamo ni mu kirwa cya Cuba. Amerika se yahigaruriye ite? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri makeya. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaruriye Guantanamo bwa mbere na mbere ifashe ikirwa cya Cuba cyose mu ntambara yarwanye na Espagne yakoronizaga Cuba. Iyi ntambara yamaze amezi ane kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa munani mu 1898. Yarangijwe burundu n'amasezerano y'Ipari mu Bufaransa yo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 mu 1898 hagati ya Espagne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yatumye Espagne iha Amerika ibihugu n'intara byose yakoronizaga: Cuba, Philippines, Puerto Rico n'ikirwa cya Guam kiri mu nyanja ya Pasifika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahaye Espagne amadolari miliyoni 20 y'ingurane. Noneho kubirebana na Cuba by'umwihariko, amasezerano y'Ipari avuga ko Cuba ibonye ubwigenge, ariko mu by'ukuri si ubwigenge, ahubwo aya masezerano ashyira Cuba mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ya mbere mu gace kayo ka mbere ivuga ko Espagne nta burenganzira n'ububasha igifite kuri Cuba. Mu gace ka kabiri iyi ngingo ya mbere ivuga ko Cuba yeguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yahise ishinga i Guantanamo icyambu n'ikigo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi. Ikigobe cya Guantanamo gifite ubuso bwa kilometero kare 120. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenzuraga Cuba, Cuba yari ifite guverinoma yigenga ya perezida wa mbere na mbere witwaga Tomas Estrada Palma. Ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1903 i La Havana, umurwa mukuru wa Cuba, Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano mashya agena imibanire yabo. Mu byo aya masezerano ateganya, harimo ko Cuba igomba gukodesha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigobe cya Guantanamo ubuziraherezo. Cuba igahabwa amadolari 485 buri mwaka y'ubukode rero nk'uko amasezerano abiteganya. Muri iki gihe Leta ya Cuba ihora ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri i Guantanamo ku buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Yemeza ko yemeye amasezerano yo mu 1903 ishyizweho ingufu. Hari abahanga nabo babibona batyo. Umwe muri bo ni Alfred Maurice Dozayas, umuhanga mu by'amategeko n'amateka. Ni umunyamerika ukomoka muri Cuba. Ni umujyanama mukuru kandi w'umuryango w'abibumbye ku birebana n'imibanire mpuzamahanga igendeye kuri demokarasi n'uburinganire. Alfred Maurice Dozayas yemeza ko amasezerano yo gukodesha Guantanamo nta gaciro afite mu mategeko mpuzamahanga kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayemeje Cuba ku ngufu. Impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga zemeza kandi ko gufungira abantu i Guantanamo nabyo binyuranyije n'amasezerano yo kuhakodesha, kuko aya masezerano avuga ko hagenewe ibikorwa by'amato byonyine gusa. Gereza ya gisirikare ya Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800 baregwa iterabwoba, muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye, ariko ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya bibandanya gusangira imigambi imwe, nayo akaba ari gukomeza amahoro n'iterambere biciye mu mwidegemvyo demokarasi n'intwaro ifatiye ku mategeko. Icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence mu rugendo i Brussels mu Bubiligi yatangaje ko bazobandanya kwiyemeza ku byerekeye iyo migambi. Ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutunzi bw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya nibwo bukomeye cyane ku isi. Ubwo butunzi bungana n'icya kabiri cy'ubutunzi bwose bwo ku isi. Ubudandaji n'ibijyanye n'ingenzi hagati y'utwo turere tubiri vyatumye haboneka utuzi ku bantu imiliyoni 14 ku mpande zombi. Ivyo kandi vyatumye ubuzima bw'abanyagihugu ku mpande zose bwisununura kurushiriza. Icegera cha President wa America Mike Pence yatangaje ko basubiye kwiyemeza kubijanye n'ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga, bwatumye Amerika n'akarere k'Iburayi bitera imbere bikomeye. Kubijanye n'iterabwoba, Mike Pence yavuze ko Amerika n'Uburaya bitegerezwa gukorera hamwe kugira bihangane n'ibibazo vyerekeye umutekano. Ivyo bizosaba gukorera hamwe kurushiriza no gusangira makuru yerekeye iperereza hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vy'Iburaya no hagati y'uwo muryango n'ishira hamwe ry'ukwivuna amazi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibihari Atlantic OTAN. Icegera cha President wa America Mike Pence avuga ko kugira bagwanirize hamwe iterabwoba bategerezwa gukingira imbibe z'ibihugu vyo mu karere k'Uburayi. Atangaza ko bazobandanya gushigikira utwigoro mu gihugu cha Pologne no mu bihugu vyo mu karere ka Baltic biciye mu ishira hamwe OTAN. Ku vyerekeye igihugu cha Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gutuma u Burusiya bwisigura ku nyifato yabwo no gutuma icyo gihugu cubahiriza amasezerano yo mu gisagara cha Minsk mu gutangura kugabanya uruhagarara n'ubwicanyi mu gihugu cha Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizorondera uburyo bushasha zizoshobora gukoranamwo n'u Burusiya. President Donald Trump aremera ko ubwo buryo bushoboka. Ukwiyemeza kwa Amerika ku vyerekeye akarere k'Uburayi ntikuzokwigera guhengeshanya. Icegera cha President wa Amerika Mike Pence avuga ko Amerika n'Uburaya bitandukanywa niba hari ko yamara bihuje imico ifatiye ku bwigenge, demokrasi n'intwaro ifatiye ku mategeko. Atangaza ko iyo mico ihuza izo mpande zibiri izobandanya gukomera kurushiriza.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye Subizo chachu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye Subizo chachu Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye Subizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye Subizo chachu Jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo
Shuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibi biganiro ni Inosa Kimenyi amakuru mwagejweho na Ruzine Munezero naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.